Vi audas prelegon verkitan kaj legotan de doktorino Heidi Bauer.
Mi ŝatus hodiaŭ rakonti al vi iom pri viro el la svisa historio, kiun mi renkontis okaze de legado pri la epoko de la franca revolucio. Tiu viro, kies nomo estas Henri Meister, ne ludis eksterordinaran rolon kiel politikisto aŭ militaristo. Li nec gvidis registaron, nec armeon. Sed lia vivo cae sorto spegulas en unica maniero la spiriton cae la ocasajoin in Europo antau, dum, cae post la Franza Revolucio. Henri Meister, en Esperanto li simple nomicius Henrico Maestro, nascicis en la jaro 1744. En la bella villaggio Küsnacht apud la lago de Zürich. Lia patro estis pastro in tiu villaggio, la familio vivis in tre agrablai circonstanzoi, la sola filo Henri ricevis bonegan educadon, cae por la patro estis mem compreneble che la ege intelligenta knabo farigiu pastro kiel li mem. In tiu tempo regis in Zürich, simile al Genevo, la puritanismo. La ecclesio prescribis per severai, parte ridinde severai legioi cae reguloi, ciuin oni deducis e la religia dogmo, la ciutagan vivmanieron de la burgioi. La tuta atmosfero estis suffoca cae la consequenzoi estis negativai. Tio signifas che la quasau encadrigitai enlogiantoi ciu maniere clopodis saboti tioin reguloin, ruse circau irante ilin. La sequo estis ipocritismo, malverezzo de la generala spirito, cae tiu tempo spirito compreneble causis la opposition de la iunai homoi, pli exacte dirite, laula tiama politica situatio, la opposition de la iunae viroi, char la virinoi cae knabinoi ne pensis malobei la severan regadon. Uno e la plei el starai oppositiuloi estis Henri Meister, la dudekjara filo de pastro. Laula desiro de la patro li verkis quelcain predicoin, cui inhabis exacte la pensoin permesitain. Sed samtempe li vercis tractajon, in cui li attacis la ne moveblan lau dogman cae pedantan interpretadon de la Biblio. Lau lia tre audaza opinio, ciu homo havas la raiton recte interrilati cun sia Dio. Mem interpreti la senson de la Evangelio. Li ec havas la raiton imagi Dion lau personae pensoi, ec se tiui pensoi ne conformas con tioi de cristanezzo. Per tiu tractajo, gies titolo estis de la origino de la religiae principoi, li pruvis sian liber pensadon, cae tio signifis, en la oculoi de la puritanoi, che li estis ateisto. Compreneble li same malacceptis iliain moralain legioin, dirante che ne estas la afero de homoi, decidi cio estas pecco au ne pecco. Li mocis la credon che ni ciui estas pecantoi, char niai praavoi mancis pomon. Henri Meister habis multain amicoin en la urbo, junuloin, cioi pensis same kiel li. Uno el ili, la frato de la fama pentristo Heinrich Füssli, cio poste elmigris al Angluio, casce presigis tiun tractajon en la presseio de sia patro. Henri confessis che li estis la autoro. Jen la scandalo. Jen la rompo con la patro, jen la fino de carriero che il pastro. Meister evitis la mallibreion nur per fugio, cae li fucis al Franzuio, cie li dum mallonga restado in Genevo estis trovinta influricain amicoin. Voltaire cae Russo iam estis legintai la brochuron de tiu audaza Svisso. In Pariso li estis acceptita de iuna vidvino, quio igis lin educisto de sia filo. Se ni por momento comparas la sintenon de tiu iunulo alla revolucia iunularo de hodiaua occidenta Europa, ni devas bedauri, che alla nuntempuloi tutte mancas tiu clara, razia cae coragia volo, quio ne timas la consequenzoin por la tuta vivo. Cia facte tiu unua verceto de maestr decidis pri lia tuta vivo. Li restis in Pariso, faricis giornalisto, cae, dank al siai rilatoi con la plei altrangai personoi cae rondoi, vivis la agrablan vivon de galanta viro, tiel tipan por la epoco. Li estis redaktoro de gazeto, nomita Correspondance Literaire, Philosophique et Critique, quiu informis pri cio interessa concerne la mond urbon Parison, cae quiu estis regule sentita alla Europae cortegoi, mem alla russa, ecce alla russa. La russa imperiestrino Katarina provis venigi la brilan iunan Svisson al sia cortego. La prussa regio Friedrich offertis al li postenon kiel professoro de la Academio, sed maester restis in Pariso. Li ne estis suffice ambizia por offeri sian liberezzon. La tuta sinteno de tio viro estas amplexa cae meritas pli detalan analison. Uno flanque li shatis la agrablan vivon de galantulo, circavita de belae cae ricciae virinoi, ciui rivalis unui con la aliai conceri la belan cae spirit plenan viron, quancam lia ne estis nobelulo, sed nur modesta burgio. Aliflanque, li giuste pro tio che li ne devenis de la Svissae, che li devenis de la Svissae burgioi, ciam sentis in proxima alla malaltae tavoloi della popolo, cae tio signifis in la tiama politica situatio che li compatis sincere la miseran franzan popolon quiu malsatis dum oni vivis in la regia cortego in frenesa luxo. Maester antauvidis la catastrofon, same che la famae razionalistoi della epoco, exemple Diderot, au la fama finanzministro Jacques Necker, la patro de Germain de Staël, quia ancau estis Svisso, cae per sia finanza genio provis, cetere sen successe eviti la bancroton della Franza Stato. Maester travivis la terroragion della Franza Revoluzio, ofte li estis en dangero esti mortigita della popolaccio, quiu ne plu distingis inter culpae cae sen culpae victimoi. Fine li reiris al Svislando, travivis in Zürich la Napoleonain militoin, la dufoian conqueron de la urbo per Franza cae Russa armeoi, cae fine la restauration, quiu signifis de nove catenannon de la libera penso. Oni ne miras che tiu viro, quies viv nervo estis la liberezzo de la penso cae la credo, che ciui homoi esas capablai pensi razie, che li rigardis in siai lasta iaroi la mondon per la oculoi de resignanto. Progresson de la homaro li ne povis constati.
Vi audis prelegon in Esperanto, verkitan kaj legitan de doktorino Heidi Bauer, gi concernis interesan personon en la dekoka jarcento. Bonvolu reaŭskulti nin kaj skribi al ni, vi ricevos nian belan, kvarpaĝan kaj multkoloran sendprogramon kiel kvitancon. Ĝis reaŭdo.